De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Xoves 22 de setembro de 2016. Dámoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe. Unha outra mirada que empeza con tono triste. Seguramente non hai maior dolor que a perda de un fillo. Sempre decimos que un pai e unha nai nunca debería pasar polo trance de ter que enterrar a un fillo. Por que é antinatura? O normal é que sexen os fillos os que enterren os pais. Así debe ser, porque esa é a lei de vida. Hoxe quero comenzar con un recordo a unha nai e a un pai que se ven no trance de ter que velar o corpo sen vida de un dos seus fillos, de Miguel, que era demasiado novo para deixarnos. Nun accidente de traballo no mar, en Sada, perdeu a vida Miguel esta noite pasada. Como digo, era demasiado novo, demasiado cedo. Era casi un rapaz ao que lle quedaba por diante toda unha vida por vivir. Vivía en Sada e a súa familia está repartida entre Sada, de onde é natural o pai, e de Oleiros, concretamente de Mallanca, onde naceu e viviu a súa nai. Así que vaya dende aquí o noso cariño inmenso para toda a súa familia, especialmente aos seus pais e o irmán, que hoxe choran impotentes a súa perda. Compartimos a súa pena e queremos transmitir tamén todo o noso apoio nestes momentos tan dramáticos e tan terribles. Seguramente que nada servirá para consolar, e que nada se pode dicir que poda aliviar a súa pena, pero sepan que compartimos a vosa dor e que desde aquí mandamos un abrazo solidario e cariñoso. O suceso causou tamén conmoción dentro do Goberno Municipal de Oleiros e tamén entre os traballadores deste concello, porque na nosa plantilla, na plantilla de traballadores de Oleiros, hai dous tíos do mozo falecido e irmás da nai. O corpo de Miguel será trasladado ao longo da xornada de hoxe ao tanatorio do Tarabelo en Sada, onde será velado por familiares e amigos. Que descanse en paz. Pois hai días así nos que se desperta un pola mañá con noticias como estas, con terribles noticias, ¿no? Que sobre todo pois a quen lle tocan de cerca marcan e causan pois es un tremendo dolor. Aínda así, como sempre se di, a vida sigue, as cousas teñen que continuar. Así que comezamos esta outra mirada de hoxe neste xoves, no que xa estamos a día 22 de setembro, no que é o día de San Mauricio. E como sempre, comezo tamén pois cos saúdos de rigor ao meu compañeiro Paris Ares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e que comparte tamén, como cada mañá ou cada mediodía, este espacio, o micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris, por decir algo.
Bo día, polo tema da cortesía. Exacto. Mal comezamos hoxe.
mal comenzamos. A verdade é que unha mañá difícil, pero como sempre decimos, cada un ten o seu chollo. Neste caso, o que nos corresponde a nós, pois é o de estar aquí ao fronte dos micrófonos e da radio, e en fin, ofrecer información e o que toca en cada xornada. Así que imos tratar de continuar con toda a normalidade que é posible. Bueno, pois seguiremos como sempre con a nosa coas seccións habituais, así que hoxe agora toca falar do tempo. O tempo que nos ven cara ao fin de semana, que había preocupación por aí porque o San Cosme podía estropearse, pero bueno, parece que o plato forte, nunca me había dito do plato forte, o churrasco, non? A churrascada,
no,
que se vai salvar, non?
Asegurada.
Se vai salvar da chuvia. Por certo, hai carpa, sepan tamén os que queren ir ao San Cosme, hai carpa.
Chovio vai, ademais vai ser de madrugada,
no caso non parece, si que aparecerán, pero serán xa a la na madrugada do domingo, que poden ter unha certa intensidade, por certo. Pero bueno, de eso falámoslles agora, desvelámoslle o miúdo no repaso ao pronóstico do tempo.
Hoxe non temos santos.
Sí, sí, xa dixen, hoxe San Mauricio.
Sí, es verdad, estaba tú.
Sí, hoxe San Mauricio.
Ah, vale, pues daquela o tempo xa.
Eso, imos co tempo.
Imos. Uy, o tempo parece que ven optimista, non?
Sí, bueno, anda así, así, non creas ti que tampouco... Pero, bueno,
Un pouco de todo,
pero bueno, de momento non
hai problemas,
Vale. Home, non diría que estea un día hoxe como así de praia, non? Podes ir á praia a pasear e tal, pero bueno, pongo pa poñerse aí ao sol á praia, o mellor, pois tampouco non está, pero bueno, vale ben.
Aquí canta un rollo de sol,
Pois a predición de Meteo Galicia fala de situación indefinida, que é o mesmo casi como non decir nada. Situación indefinida entre altas e baixas presións, de xeito que pode pasar calquera cousa.
Unha situación moi galega. Pode que sí, pode que non.
Bueno, pois será a cousa así pola mañá, predominarán as nubes baixas e as néboas. Incluso en algún punto podría caer algunha precipitación de carácter feble no extremo norte. E a partir do mediodía os ceos quedarán parcialmente anubrados, con nubes de tipo medio e alto. Temperaturas que non terán cambios, e vento de frouxo de dirección variable pola mañá e de compoñente norte pola tarde. E despois, na xornada de mañá venres, pois parece que sí, mañá vamos a ter unha influencia anticiclónica, vais a notar esa influencia anticiclónica. Teremos unha xornada de tempo seco e soleado, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, aínda que non se descarta algún banco de néboa matinal en comarcas do interior, e tampouco se descarta a entrada de nubes altas polo oeste xa pola tarde. Temperaturas mínimas o venres que estarán sen cambios, as máximas, sin embargo, mañá ascenden, e fano ademais vais a notar ese ascenso entre lixeira e moderadamente, con vento que soparrá de dirección variable, frouxo pola mañá, pola tarde será frouxo tamén, pero do suroeste. Chegamos así ao fin de semana, o sábado. Pois o sábado está previsto que se achegue pouco a pouco unha fronte durante a tarde. Eso vai marcar a meteoroloxía nesta xornada. Agardamos unha mañá con ceos que en xeral estarán pouco anubrados, con nubes altas, máis nubes a medida que avance o día, e con chuvias que comezarán polo oeste. Durante a noite, na madrugada do domingo, pois tenemos chuvias xeneralizadas que poden ter intensidade puntualmente forte. As temperaturas, o sea, que a previsión fala de que as chuvias poden chegar pola noite, e xa cara a madrugada, pois poden ser xa xeneralizadas e ter intensidade puntualmente forte. As temperaturas non terán cambios significativos na xornada do sábado. As mínimas, as máximas descenden, sobre todo na metade oeste. O vento soprará moderado de compoñente sur, con intervalos fortes no litoral atlántico. E o domingo, tras o paso desa fronte durante a noite do sábado ao domingo, xa para o domingo agárdase que pouco a pouco se vaya recuperando de novo a influencia das altas presións. Aínda así, teremos ceos con alternancia de nubes e claros, e posibilidade de algún chubasco illado e ocasional durante as primeiras horas do domingo. Despois irán desaparecendo esa probabilidade de chuascos e tamén iremos vendo algo máis o sol. Temperaturas que sufren un lixeiro descenso nesa xornada, eventos que soprarán de compoñente norte, en xeral soprarán moderados, en xeral soprarán frouxos, entre que serán moderados no litoral atlántico. Eso que di a predición para estes días e tamén para a fin de semana. Me trajo
tu amor. Todo esto rematou o verán,
Sí, sí, xa se
notou. Hoxe entramos no outono.
Sí, 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 rematou o verán oficialmente.
Máis que oficialmente.
Exacto.
Está clarísimo.
Oficialmente, pero tamén xa se ve, non? E xa vemos polas mañás,
se ve, notase, percíbese,
como xa, xa non o fixo mal. Tampouco estamos a día 22 de setembro, queda unha semana e pico de mes. Así que, bueno, tampouco podemos decir que o fixera mala cousa.
No, o verán foi fantástico.
Tampouco podemos queixarnos moito.
Cumpliu como un campeón, vamos, sí, sí. Dende o primeiro día ao último. Cumpliu, vamos, o 100%.
Eso, tampouco podemos queixarnos moito este verán, verdade que non.
Chapo para o verán.
En fin, quería decir tamén que este para o, sobre todo, hai unha cousiña, un aviso así para os nenos, en as que este venres hai Hora do Conto na biblioteca de Nós, ¿verdad?
Sí, señor.
Biblioteca de Nós.
A 6:30 da tarde.
A 6:30 da tarde, que por certo
hai que pedir cita,
hai que reservar cita, sí, para sí. Para participar. Así que xa comenzan, como xa dixíamos, as actividades nas bibliotecas. Xa houve magia onte.
É un contacontos para bebés, para
sí,
nenos de 1 a 4 anos.
Para nenos pequeniños.
Claro,
sí.
Polo tanto, pois iso, hai que chamar antes a biblioteca de Nós.
Claro, xa houve onte magia en
Ibermaxia.
Santa Cruz. Ibermaxia, na biblioteca de na biblioteca de Santa Cruz. Ai, por certo, os que lles guste eso machacarse con, bueno, en fin,
con que
camiñar, quero dicir, darlle, sí, logo chegar con contraturas esas cousas a casa, bueno, que sepan,
vale,
que sepan que este sábado hai esa ruta de do Camiño de Santiago.
Ai, sí. Sí.
Que se organiza dende Cultura, dende o Concello de Oleiros, dende a Castela
a Sarria.
Sí, señor.
É unha boa andaina,
Unha boa andaina, creo que son 22 kilómetros, e bueno, sí. Con unha dificultade así.
Chega ben.
Bueno, que hai que ir en forma, Vayan en forma, pero sin duda que pode ser unha experiencia interesante.
Sí, pero
cansada, eso sí, pero
cuidado,
Maior cansada, pero
hai que estar acostumado a andar, Por exemplo, eu si fago ese roteiro, vamos, os 10 km tengo que chamar un taxi, ben, vamos, para que me recolla, pero seguro. Vamos.
Bueno, pois que sepan que hai esa ruta, supoño que xa a estas alturas os que van aí xa saben porque houve que ir a anotarse antes. E tamén pois que vayan facendo os que non vayan a esa ou incluso os que vayan facendo tamén, en fin, perna, porque si queren anotarse a de cicloturista a concentración de corredoiras, que
aínda teñen tempo,
Sí.
Sí, sí.
Eso é para
Este fin de non, para
o sábado día 1, para o seguinte fin de non.
Un que sábado e domingo, porque teñen,
exacto,
os de
sábado día 1,
corredoiras teñen saída sendeirista e cicloturista.
Si, claro. Sí, no, va aquí, isto podes embazar no que queiras ou nas dúas cousas.
Tamén podes facer as dúas.
Entón, o sábado día 1 salen as 10:30, fan unha saída cicloturista en bicicleta, 22 kilómetros, e o domingo día 2, ás 9:30 da mañá, tamén madrugando, non creas que andan eles, fan unha saída de sendeirismo que son 12 kilómetros, saen do centro social de Rialta en Perillo. A cousa custa 10 euros, vale para os dous días, a inscripción vale para os dous días. Os menores de 15 anos que vayan acompañados dun adulto non pagan, e os precios incluyen o seguro, o autobús, o habituallamento, que tamén é importante.
Moi importante,
E ademais unha camiseta. E ao rematar hai pinchos e café.
Bueno, esas son as probas que gustame a mí.
Ti vas a dos pinchos a máis, o sea, obvias a outra parte.
Dame colo meu final, non? Nos 100 metros do final, digo, uff, como costou isto.
Obvias a outra parte. Bueno, pois os que queiran ir tanto a saída cicloturista como a esa saída sendeirista, sábado día 1, domingo día 2, é dicir, esta fin de semana non, para o seguinte, pois que sepan que poden chamar ao teléfono 660 053332, 660 053 332. Ali contestarálles o noso amigo Jesús, en fin, ali poden anotarse para participar nesta actividade.
Pero se se queren mazar con perdón ou facer exercicio antes, xa para esta fin de semana poden o facer co Clube Running Oleiros,
con
o Clube de Atletismo,
claro, si aquí hai...
este sábado ás 9:30 da mañán se reúnen na Casa do Pobo de Nós e van facer tamén un percorrido aí en Marchiña e tal, andando e correndo aí polos sendeiros que temos aquí en Oleiro, sobre todo a parroquia de Nós, así por Monte a Través e demais.
E despois que acaba eso, as cervexas ou non?
Bueno, despois hai algo, pero si queren chegar ese algo, mellor que manden un correo electrónico a running.oleiros@gmail.com.
Digo, tú,
para que a organización teña en conta.
Eu coñecía algún que decía que sempre con mellor estas cousas, despois de facer estas camiñatas e tal, botar un pitillo e unhas cervezas.
Non, por Deus, non, fatal.
Eu que mellor senta xa despois.
Fatal. Non, home. Hai comer e que comer e tal, e beber e tal, pero eso de fumar, por Deus, non.
Bueno,
fatal.
Recuperar forza sí, pero...
Claro, claro, pues xa sabe, xa saben, este sábado, 9:30 da mañán, na Casa do Pobo de Nós, co Clube Running Oleiros. Que pues tamén eso. Convida todo aquel que queira, non fai falla ser do clube, pues tamén, se queren correr con eles, adiante.
Bueno, pois xa ven que hai moitas... Aquí non queren que a xente se oxide e...
Bueno, e se andas así medio oxidado, medio así amargado, medio así tal, podes facer cestos tamén aí en Mera e, bueno, relaxarte un pouco e tal.
Pero eso non é para amargado, é para xente que ten un...
No, o resto que me perdone, eu digo porque estou viendo así a Xosé e, bueno, como veixo así un pouco tal... Que andase un pouco as veces así rosmando porque non chove demais.
O do cesto,
ese que lle gusta o tema dos cestos.
O do cesto pues empeza para outubro. Pero eso sí, os que queiran,
como hai aínda
unhas plazas libres, os que queiran teñen que apuntarse.
Daquela.
Así que se vayan apuntando agora para participar nese curso de, que está moi ben. Eu digo por experiencia propia.
Por eso digo,
está moi ben.
No, é relaxante eso de facer cestos.
Sí.
Aprendes cousas. Certo, os das tertulias literarias hai que inscribirse a partir do día 27 de setembro. Antes non vale, ¿eh?
Non antes.
A partir do 27 de setembro.
Que hai moito espabilado que dice, vaime anotando aí,
hai que estar pendente para o 27. Sí.
Sí, porque hai cola, sí.
Claro que hai cola. E bueno, e dende hoxe xa se abre o prazo de inscrición para as actividades formativas do programa Actividades Culturais do Departamento de Cultura. Xa sabes, as de escola, a Escola de Artes Plásticas, os obradoiros de Teatro Infantil e Xuvenil, o Grupo de Iniciación ao Teatro para persoas adultas, etc. Que xa dende hoxe.
Xa, e bueno, xa si queren, sin salir da casa, a través da páxina web do Concello, xa poden atopar a información tamén. Si non, poden pasarse por Cultura, si non, pois poden mandar un correo electrónico, xa que hai moitas maneiras, chamar por teléfono.
Pues hai múltiples maneras de facelo.
Exactamente.
E o sábado, bueno, xa saben, son Romaría do San Cosme e temos concerto...
Música de Cabo Verde.
De Cabo Verde, sí señor. Coa agrupación Batuco Tabanca. Que non me salía a min o nome onte, o do Batuco, que falei eu con unha das cantareiras, non? E me salía Tabuco. Me corrixíame, non, Batuco. E tiña razón, non había maneira que me salía o dichoso nome. O Batuco, que é un pano, que teñen, poñen tras pernas, e aí fan percusión, non sabes, e cantan e tal. É algo así moi... Ten moita similitude co tema das nosas cantareiras.
Xa. Bueno, pois pues as de Cabo Verde que estarán aí na
sábado,
fábrica en Perillo.
Sábado, fábrica, 8 da tarde.
Non hai excusa, ademais, porque creo que a entrada é gratuita.
Efectivamente.
Ademais, o sea, que, co cual, podes disfrutar de espectáculo e, ademais, do espectáculo musical, poden ver unha exposición que hai
tamén
no propio Centro Cultural da Fábrica sobre Cabo Verde. En fin, bueno, pois... como nos quedan 5 minutos para chegar ás 12:30, si queres falamos algo do que conta a prensa.
Veña, así, pero axiña, vamos.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos os dolores que sofrimos.
Pues imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando pola portada de La Voz. Destaca que casi medio millar de menores foron condenados en firme en Galicia no 2015, a taxa galega e a cuarta máis baixa de toda España, donde se registraron un total de 13.981 condenas. Este diario di tamén que Inditex, inmune a calquera crisis, aumenta as súas ventas nacionais nun 8%. Facturou no primeiro semestre deste ano 10.400 millóns e gañou 1.200 millóns de euros.
Claro, é o que ten a globalización.
Exacto. Abriu 83 tendas e ten xa máis de 7.000 tendas das súas 8 marcas. Tamén neste diario destácase, publican, bueno, unha fotografía de Pontevedra, onde se celebra a Semana Europea da Mobilidade, e o colectivo Pedaladas invita a visualizar na cidade de Pontevedra o que ocupan 50 coches na vía pública, e o que se publican son dúas fotografías: un autobús con 50 personas a bordo, o que ocupa ese autobús, as 50 personas na rúa, e o que ocuparían esas 50 personas cada unha delas no seu vehículo. Nesas dúas imaxes pode verse unha rúa baleira na que solamente se ve un autobús ao lado desas 50 personas, e na outra, pois, esa mesma rúa, pero chea de...
É que 50 coches é unha barbaridade.
Pois eso.
Unha barbaridade.
Un atasco cabe nun autobús, é o titular.
Sí, sí, que é certo. Teña razón, é moi gráfico ese, pois, exemplo. Sí.
Máis cousas, bueno, tamén recolle xa La Voz de Galicia ese suceso do que estábamos conta ao comenzo do noso programa, a morte de un xoven tripulante tras sufrir un accidente a bordo de un pesqueiro do cerco en Sada. Tamén que o outono será máis cálido do normal despois do brao máis seco en 35 anos. É outro dos titulares que leva a portada La Voz. Tamén fala dese brasileiro que apareceu descuartizado xunto coa súa familia en Guadalajara, facilitaba a residencia aos seus compatriotas na Coruña. Pedro Sánchez convoca para o 1 de outubro un cónclave no que se xugará o seu futuro despois das eleccións vascas e galegas. O concelleiro de Santiago admite que paralizou unha multa por discrepar cos técnicos, e tamén fala da nai de Diana Kerr: mamá, agárdate, vaite a buscar ata que aparezas, o titular. Di tamén que Rajoy e Sánchez traen a Galicia o debate sobre a gobernabilidade de España. Agora, París, La Opinión da Coruña, titulares.
Pois, o xornal La Opinión, tamén a súa edición digital, se fai eco do acontecemento do accidente con que abríamos hoxe o programa. Un tripulante dun pesqueiro de Sada falece ao caer o mar, ese é o titular. Tamén que buscan a tres xóvenes que acosaron a unha menor a noite que desapareceu Diana Kerr. Tamén que Concello da Coruña e Xunta desbloquean a negociación para a entrada do bus comarcal ao centro. Tamén que Inditex bate un novo récord de beneficio e facturación con 10.465 millóns, un 11% máis. Que empresa familiar defende o seu peso na economía e ve como gran reto gañar tamaño. Tamén que lesionados medulares recuperan funcións motoras cunha terapia pioneira en Madrid, unha boa nova. Que Renova tramite instalar unha planta de biomasa en Teixeiro, que as nubes darán paso a ceos máis despexados esta tarde, que hoxe arranca un outono que din que vai ser máis cálido do normal, que a familia de María Villar asegura que pagou o rescate, que a xuiz ve indicios de delito na morte do batería de Los Piratas, que un grupo musical, e despois en clave electoral, que a nova política pasa polos tripartitos e nos estamos máis preparados que Feijó, di Leiceaga, do PSOE. Tamén fala Diego Calvo e di que estamos convencidos de que o caso dos fármacos de hepatite C se vai arquivar, e estes son, bueno, tamén, e que Sánchez retrasa o 1 de outubro o comité do PSOE. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois agora miramos tamén os titulares de portada da outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, elidealgallego.com, que destaca que a Fundación Jorge Jove estuda aplicar o convenio se non hai acordos sobre bens. Fala dese museo de automoción que di que esa Fundación Jorge Jove podría facer valer os dereitos que lle otorgou o anterior goberno local coruñés sobre o parque de bens se en 2 meses non se alcanza un acordo de ubicación deste futuro museo da automoción e historia
coa actual executivo municipal da Marea Atlántica. Di tamén que Inditex eleva un 8% as súas vendas en España, onde creou preto de 2.500 empregos en un ano, e que Cambre remata a mellora dos camiños a fincas agrarias na localidade de Apagueira. Tamén que a Marea, fala de da Marea do goberno local coruñés, buscará outra ubicación aos manteiros que ocupan a Rúa Real. Di tamén el ideal que o orzamento para a rehabilitación do pasatempo supera o 1 millón de euros, que Sánchez, Pedro Sánchez, convocará o Comité Federal o día 1 para debatir sobre un pacto de goberno, que o PP critica que o alcalde utilice como coche oficial o dunha funcionaria, e que Arteixo bonificará o 95% do IBI ás explotacións agrícolas e gandeiras. Bueno, pois estamos xa, superamos as 12:30 do mediodía, 12:31 minutos, e nos están escoitando en directo. Parece que non temos hoxe comunicación coa policía local.
Non temos esa comunicación, non hai nada destacable, me informaron os compañeiros dende a central, pero bueno, agora mesmo nos acaba de chegar un representante da Coral Eiriños de Nós, que nos di que este domingo, ás 8 da tarde, teñen o seu 14º certamen de canto coral na igrexa parroquial de San Pedro de Nós, onde van a participar a Coral Polifónica da Confraría de Pescadores de San Martiño do Grove, a Coral Polifónica de Barro e a Coral Airiños de Nós. Nova que nada, que nos chega agora mismo, e que bueno, está ben, porque vai ser xa, vai ser o domingo.
Certame de canto coral este domingo en San Pedro de Nós.
Efectivamente.
Dixaches na iglesia.
Na igrexa parroquial de San Pedro de Nós, 8 da tarde.
Bueno, pues queda dito.
Aí está.
Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca agora escoitar o boletín. Volvemos despois na segunda parte. Hoxe, que é xoves, falaremos de medio ambiente. Iremonos a Oceida a falar das actividades que se desenvolven nese Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, que está no Castelo de Santa Cruz.